Šengenas zonas izveide jau tolaik, pirms šiem 30 gadiem parakstot šo līgumu, redzams, ka bija tāda sarežģīta, tikai puse no Eiropas Savienības tālaik valstīm piekrita, ka kaut kas tāds ir jāveido, pārējās piecas palika nogaidot un piesardzīgas. Kādēļ tā?
Tas ir brīvprātības princips, kas vēlas, tas pievienojās, un tas interesantais pie Šengenas, ka šis ir neatkarīgs līgums no Eiropas Savienības, protams, cieši saistīts pēc idejas ar šo brīvo cilvēku pārvietošanos, bet ne obligāti un tikai ekskluzīvi saistīts ar Eiropas Savienību. Zinām, ka Šengenas zonā arī iederās Šveice. Norvēģija, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts, Islande, ja, kuras tātad ir pievienojušās Šengenas šim līgumam par robežu kontroli, lai gan viņas pašas nav Eiropas Savienības dalība valsts. Tā kā tās lietas ir viena no otras atdalītas, lai gan idejiski ļoti, ļoti tuvas. Ja mēs skatāmies vēsturē, patiesībā vēl pirms Šengenas bija Benelux pilotu projektiņš, kur pašas trīs šīs Beļģija, Luksemburga, Nīderlandes Benelux, tur arī tas saīsinājums rodas šis vārdu savienojums, jau bija arī jau iepriekš jau vienojušās par robežu atcelšanu savā starpā, un jāsaka, ka ar Šengenas līgumu tas viss jau kļūtu tāds krietni nopietnāks un tik tuvāk piesaistīts Eiropas Savienībai, tātad pievienojoties Vācijai un Francijai divām lielām centrālā Eiropas valstīm, tātad šis Šengenas projekts, ja viņi tā drīkst nosaukt, aizsākās, un tas ir viens no tiem diviem punktiem, kas sabiedrībai gan Latvijā, gan arī kopumā Eiropas Savienībā ir visspēcīgākie ieguvumi no Eiropas Savienības, to sasaisto tomēr ar šo Eiropas Savienību. Tātad 55% precīzi ir tie, kas Latvijā pat 56%, kas brīvo pārvietošanos, uzsver kā galveno Eiropas Savienības ieguvumu. Privā pārvietošanās ir jāsaprot, protams, divējādā ziņā. No vienas puses ļoti daudz to, ar to domā droši vien šo Šengenu, ka nu nav vairs robežas ar Igauniju, Lietuvu un citām valstīm. Otrais, nu arī, ka drīkst, nu arī, ka arī strādāt var citur. Bet tas atkal nav ar Šengenu vairs saistīts kā cits.
Jā, viens no Eiropas Savienības sturekņiem vienlaiks mēs redzam, ka par robežu kontroļu, iespējami atjaunošanu parādās arī runas, ir īpaši pieaugot migrācijas spiedienam uz Eiropas Savienības ārējām robežām, un tajā brīdī, kad Grieķi saka, ja viņiem neiedos naudu, tad viņi iedos visiem saviem bēgļiem uzturēšanās atļaujas, tā teikt, un dokumentus un ļaus tad izklīst pa visu Eiropu, tajā brīdī viņiem draud, nu mēs jūs varētu arī no Šengenas zonas izslēgt. Ir Šengenas zona apdraudēta?
Es teiktu, ka nē, šāda veida runāšanas un pat arī daļēji jau rīcības, ja mēs skatāmies, kā Itālija ar bēgļiem vienu otru reizi ir rīkojusies, tur ir viņa ļoti spēcīga kritika saņēmusi no Francijas, Vācijas un citām valstīm, kur jau nu, tā savā ziņā nu, jau līdzīgi kā Grieķi ir varbūt piedraudējuši arī no Itālijas puses vienu otru rīcību jau ir bijusi līdzīga. Tātad, bet tomēr tas nav neko būtiski sašķobījis šajos Šengenas padmatos. Francija tur vienu laiku piedraudēja, ka nu tad tur atjaunos robežu kontroli, bet nu nekas tāds īsti fundamentāls vairāk kā tāda retorika tomēr nav manām un arī nebūtu mūsdienīgi. Jo mēs skatāmies uz lielām šīm bēgļu plūsmām pāri vidus jūrai, tad jau galvenām kārtām tās tiešām ir saistīts ar šo ārējo Eiropas Savienības robežu, ko tieši pat teicoties Šengenai, var nu, tai pievērst lielāku uzmanību, jo vairs neaiziet resursu uz savstarpējo iekšējo robežu, nu, ne īpaši liederīgas savstarpējas aizsargāšanas tur pasu pārbaudēm un tā tālāk, bet mēs varam koncentrēties uz ārējām robežām, uz austrumu robežām, uz šīm vidusjūras robežām un skatīties, kādā veidā mēs, kā dalība valstis, vai jau kā Eiropas Savienība kopumā, vai Šengena kopumā, Šengenas valsts kopumā vēlas rīkoties vai atkal nerīkoties attiecīgās situācijas risināšanā.
Jā, un turpinot par šo pašu aktualitātu bēgļu jautājumu, redzot, cik grūti Eiropas Savienības dalību valstīm ir runāt par solidaritāti un iespējams kādām uzspiestām kvotām, nu parādās arī runas par to, ka vajadzētu iekšējās robežu kontroļu atjaunošanu iespējams interpretēt elastīgāk noteikumus. Tas viss varētu notikt?
Bet, teiksim, kas mainītos? Nu, stāvēs viens robežu sargs uz Latvijas, Igaunijas robežas un tam milzīgi aizsargās mūs no tā viena bēgļa, kas varbūt ir Lietuvā vai arī Itālijā. Nu, nebūsim naivi, ka reāli mūsdienās šīs lietas notiek diezgan krietni vien atšķirīgā veidā. varbūt mazāk, varbūt drusku pārvirzot sarunu no bēgļiem uz, teiksim, piemēram, uz narkotika apkarošanu, terorismu, teiksim, noziedzību, par ko bija ļoti lielas bāžas un diskusijas arī Latvijā, tā kā Latvija pievienojās Schengen zonai un arī vispārīgi Eiropas Savienībai, tad mēs varam redzēt, ka īstenībā, nu, ka patiesi nozīmīgie un bīstamie teroristi un noziedznieki, viņiem valsts robežas nekad nav spēlējušas īpašu robežu, nu, īpašu nozīmi. Viņi rīkojās pār robežām, krietni brīvi, globāli un tā tālāk. Tie ir tie patiesi bīstamie gan narkotiku, gan arī citu visi kontrabandisti un noziedznieki. Tātad te ir jārīkojās citādāk, priekš tam ir iekšlietas struktūras, un tieši pateicoties Šengenai, es atkārtojos jau atgriežos pie tā, ko jau es teicu, pateicoties Šengen sistēmai, mēs neizniekojam līdzekļus, algojot ar pašu pases pārbaudes uz savstarpējām robežām, bet mēs varam koncentrēties uz šo blēžu mērtiecīgu izķeršanu, nu, tur, kur viņi ir, tā ir skaitā arī daļēji, jo Šengens līgums ļauj pāri robežām policijai labāk sadarboties, labāk apmainīt datus, kas ir arī ietverts šī līgumā, jo tas jau nav tikai tas, ko pilsonis redz varbūt. Ir, nu, nav vairs, netiek pasi prasīt uz robežas, bet tam jau nāk līdz vesela virkne šo drošības pasākumu, kā iekšējo drošības stiprināšana, datu šī saziņa, noziedznieks, kas Igaunijā ir atzīts par noziedznieku vai nevēlamu personu Igaunijā, viņš arī netiek ielaists Latvijā. Tātad šādā ziņā tieši ir atrasts laba atbilde starptautiskai noziedzībai un kontrabandai un tam līdzīgi.
Kā ir ar šo pārrobežu sadarbību drošības sargājošo iestāžu starpā, vai tā ir tikpat veiksmīga un produktīva kā pat Schengen zona un brīvu pārvietošanās?
Vienmēr, nu, nav nevienas perfektas sistēmas, un nekas nekad nebūs gatavs, un protams, būtu vēlams krietni vien vēl vairāk sadarbību, sevišķi, ja mēs ejam, teiksim, uz Valgu, kas ir, nu, taču praktiski viena pilsēta, nu, tad sadarbība ir ļoti laba, bet atkal rodās jautājums, nu, vai nevajag vēl vairāk sadarbību, vai tā, ka ir ugunsgrēks kaut kur, nu, tas nav ar Schengen tagad saistīts, bet arī tāpat līdzīgi ar, nu, ar mūsu ugunsdzēsējiem, vai viņi var braukt, vai viņi nevar braukt, saskaņojot dokumentus uz Igauniju, palīgā Igauniem dzēst ugunsgrāk, ja tāds gadās,
vai mūsu ātrā palīdzība,
vai tam līdzīgi. Tieši tā, vai nu, tādī brīdī, ja mēs dzenamies pakai kādam blēdzi pārbrauc robežai, vai mūsu policijai ir jāpiebremzē pie Igaunijas robežas, vai viņi varbūt vēl drīkst viņam pasakot. Nu, daļa no šīm problēmām ir atrisināta ar Schengen, bet, protams, ne viss.
Kas ir galvenie izaicinājumi, draudi Schengen zonai, par ko vajadzētu varbūt runāt un diskutēt un valstīm vienoties?
Es teiktu, ka galvenais drauds ir, un tas varbūt būs pārsteigums jums, es teiktu, galvenais drauds ir populisms. Tātad radikāli noskaņoti spēki politikā sabiedrībā, kas manipulējot ar sabiedrisko domu, cenšas sev gūt politisku labumu, tāpēc, ka viņiem nav saturisku piedāvājumu, mēģina ar baiļu emociju radīšanu radīt problēmas, kas reāli būtu jārisina krietni citādāk, bet mēģinot rastām vieglās atbildes. Tas varbūt ir vislielākais risks Schengenai un varbūt arī vislielākais risks Eiropas Savienībai kopā ar atsevišķiem ārējiem draudiem, nu, kas ir, nu, kā mēs redzam, Krievija, kā rīkojās Ukrainā, nu, nedod Dievs, ka tas kaut kad skartu kādu no Eiropas Savienības vai no Schengenas valstīm, nu, teiksim, šādas ārējās lietas tā ir viena, bet iekšēji Eiropas Savienībā, man liekas, populisms ir lielākais risks, jo protams, ar bēgļiem var manipulēt, ar bailēm vai ar emocijām, un, teiksim, tas pats kvotu termins, vai tā, nu, tas ir ārkārtīgi, manuprāt, neveiksmīgi izvēlēts apzīmējums, ka mēs tad cilvēkus dalīsim kaut kādām kvotām, nu, cilvēki nav gaļu, kur var, nu, kaut kādā veidā kvotiski tur dalīt vai piespiest vienā virzienā otrā braukt vai labprāt viņus uzņemt. Es domāju, tas ir krietni vien neveiksmīgs terminoloģisks risinājums politiķiem. Ei, nu, sazin, kas viņiem ienāca prātā tajā brīdī, kur viņi par kvotām tā tika sāka runāt, teiksim, tas tad var tikt izmantots manipulatīvi no populistiem un netiešā veidā arī apdraudēt Schengenu. bet tieši jā,
par populistiem runājot un par tādiem nacionāli konservatīviem spēkiem, tie pēdējā laikā gūst aizvien lielāku atbalstu atsevišķās Eiropas Savienības valstīs, gan ar savām idejām par to, ka nekādus bēgļus pie mums nevajag, un arī citus Eiropas Savienības mazāk attīstītu valstu cilvēkus, piemēram, mēs redzējām Lielbritāniju, kur ir gatava sūtīt kaut kādā veidā prom cilvēkus. Tas apdraud? Lielbritānija nav pilnā dalībā Šengenas zonā, bet nu tomēr.
Man liekas, ka tādu dullīti atrast nedz Latvijā, nedz arī Lielbritānijā nevarētu, vai nu te būtu nu, patiešām pēdējie margināļi, kas teikt, ka cilvēks, kuram draudu nošaušana savā dzimšanas, nu savā mītnes zemē, ka tas būtu jāsūt atpakaļ. Nu, man liekas, tik traka cilvēka nav, nu, ļoti, ļoti maz. Tie, kas, teiksim, tā lielā diskusija ir tā, kur un kādā veidā uzņemt šos cilvēkus, kā vislabāk varbūt arī, un tas, kas man liekas ir svarīgāk, un kas, diemžēl, diskusijās tikpat kā neparādās, ir kā strādāt ar problēmu sakni, nevis ar to bēgli, kas ir nonācis jau Eiropas Savienībā, vai kas sēžas laivā, zinot to, ka viņam 50% varbūtība ir izdzīvot, nu, to neviens brīvprātīgi nedara. Viņam ir nāves bailes vai izdzīvošanas eksistenciālas bailes, kas viņam liek šādā veidā rīkoties. Nu, būtu daudz vairāk jārunā par problēmu sakni, kas ir karš, kas ir posts, kas ir ekstremāla nabadzība un jautājums, ko šie gudrelīši, kas tad attiecīgi bīda šīs populistiskās frāzes, ko viņi ir darījuši, lai šo sakni patiešām skārt, jo tieši tie paši populisti parasti ir tie, kas runā par to, ka nevajag attīstības sadarbības politiku, nu, respektīvi, nevajag sadarbību ar nabadzīgākām valstīm veicinot attīstību šinīs valstīs.
Ja? Jā, Latvijas
rādio. Tie ir tie cilvēki, vēl viens punkts, tie paši cilvēki, kas bļaustās par to, ka vajag lauksaimniecību vēl stiprāk subsidēt, tādējādi iznīcinot Āfrikā, iznīcinot citās valstīs lauksaimniecību, jo tur atkal gāžās iekšā subsidētās Eiropas Savienības produkcijas. Ja? Tā kā nu, to divkosību atmaskojot pie šiem populistiem, man liekas, mēs arī beigās nekādu nopietnu draudu nevaram identificēt.
Jā, Latvijas radio šajā nedēļā ir uzsācis rubriku, kas skan darbdienu rītos, kurās mēs iepazīstinām ar bēgļiem to, kādi viņi ir, kāda ir bijusi viņa motivācija braukt šurp, un šie materiāli tiek ievietot arī LSMLV, un tur komentāros var redzēt sabiedrības attieksmi, un viņi ir pat mazliet biedējoši, var redzēt, ka Latvijas sabiedrība nevēl šos beigas, ka tie viņus uztver kā konkurentus, kuri neļaus viņu bērniem nopelnīt pienācīgu atalgojumu nākotnē un šādiem argumentiem.
Un tieši te ir nu, atbildīgi politiķu uzdevums skaidrot, kas tad īsti ir, kāpēc šis cilvēks ir riskējis ar savu dzīvi, lai dotos pāri vidusjūrai, tad nu, acīm redzot ir kaut kas, nu ja man ir 50% varbūtības izdzīvot, dodoties mazā draņķīgā laiviņā pāri vidusjūrai. Jūrai. Nu, man liekas, katrs, kas par to aizdomājās, nu, viņš tā varbūt mazliet tomēr nopietnāk padomās un diez vai šādā veidā izteiksies. Es arī neesmu kvotu fans. Man liekas, kvota ir kļūda. Nu, tā nevar strādāt ar cilvēkiem, kas ir cilvēki. Ir jāskatās nu, pēc brīvprātības principa, pēc iekšējas loģikas, ir jāskatās, kā šīs lietas risināt. Bet nu, noteikti risinājums nav to cilvēku sūtīt atpakaļ uz turien, kur viņam draud nošaušana, karš, mocīšana, izsekošana ticības dēļ un tā tālāk. Mēs paši Latvijā ļoti labi zinām, ko nozīmē tikt vajātam pārliecības dēļ, tikt būt bēgļiem arī
kā jūs vērtējat šajā sakarā mūsu politiķu reakciju?
Nu, diemžēl tas, ko es vairāk dzirdu, ir šīs populistiskās radikāļu, nu, margināļu tie izteikumi. Kas tad arī mudina vienu otru, varbūt tādu ķēngu komentāru rakstīt internetu portālos. Problēmas saknei, man liekas, diezgan maz cilvēki pieskarās, un tas būtu mans vēlējums, ka mēs varbūt kā sabiedrība kopumā vairāk un godīgāk attiektos paši pret sevi un pret citiem šādā ziņā. Skatoties, nu ja mēs pārdzīvojam par to, ka Lietuvā ir lielāka subsīdija nekā mums, tanī pašā lauksaimniecībā. Nu, vai mēs saprotam, ka tomēr arī mūsu subsīdija ir tā, kas maitā to ekonomiku Āfrikā vai arī Austrumkaimiņu valstīs? Un vai mēs saprotam, ka tanī brīdī no vienas puses mēs varbūt prasam solidaritāti, ja pretim Krievijai, nu, neļaut Krievijai uzvesties tā, kā viņi vienu otru reizi jūtās, ka mēs esam viņu varbūt tās nu, kājas paslauka. Tur mēs ļoti braši runājam par solidaritāti un brīnamies, ka kāds cits mūs no, varbūt no dienvidu valstīm nevēlas saprast. Nu, tad varbūt kaut kāda veida simbolisks, un es tad domāju, ka patiešām te ir vairāk runa par simbolisku to rīcību no Latvijas šī brīdī, kur varbūt Itāls prasa solidaritāti, nu, varbūt arī kaut kāda veida simboliska rīcība arī no mūsu puses arī būtu piemērota.
Un noslēdzot mūsu interviju, atgriežoties pie mūsu sākotnējā temata par Šengenas zonu un tās jubileju, vai pēc 30 gadiem Šengenas zona vēl pastāvēs jūsprāt?
Man liekas, ka būs krietni citādāk. Šengenas zona droši vien viņa būs plašāka, būs nāks arvien vairāk teiksim, cilvēku, brīvā pārvietošanās ir viena lieta, bet tev mēs redzam, piemēram, ir draudi digitālā, lie visādi uzbrukumi Vācijas parlamentam un tā tālāk, kur ir aizdoms, ka tas varētu nākt no Krievijas puses un tā tālāk. Mainīsies tie akcenti, droši vien būs Schengen 4, Schengen 5, nu tagad ir 3 tie Schengenas tie padziļināšanās posmi notikuši. Droši vien mainīsies, akcenti pamainīsies, varbūt kāds izstāsies, varbūt visticamāk vairāk pievienosies. Es domāju, ka tas, skatoties uz arī lielu
atbalstu sabiedrību, nepazudīs.
Es domāju, nu viņš ir vienkārši racionāli loģisks solis, kuru, man liekas, nu, ir jābūt ļoti, ļoti neracionālam, lai viņu paputinātu.
Paldies par sarunu.
Paldies.